tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda vesti dana. Nizom manifestacija obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije.
Ratovi dođu i prođu, ali rat koji vi vodite je rat koji nikad ne prestaje. Rat sa zlom, rat sa kriminalom.
108. dan sukoba u Ukrajini, najintenzivnije borbe oko Severodonjecka. Uoči dolaska u Beograd, austrijski šef diplomatije Aleksander Schallenberg poručuje da Srbija na evropskom putu uvek može da računa na podršku Beča. Sinoćnje nevreme oštetilo puteve i mostove u Čačanskom i Požeškom kraju. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Slovenije u četvrtom kolu Lige nacija, prenos od 20:45 na prvom programu naše televizije. Sutra toplije, na istoku i jugu zemlje nestabilno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Obeležen je dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije. U službu je stupilo 1516 pripadnika ministarstva polaganjem zakletve. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je borba koju vode pripadnici policije borba koja nema kraj. Prema njegovim rečima, to je rat sa zlom i sa kriminalom koji se vodi i kada se vidi i kada se ne vidi. Naš Aleksandar Milivojević zabeležio je deo atmosfere.
Ešaloni, mimo! Pozdrav na desno!
Predajom raporta pukovnika policije Dejana Bojovića ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu počela je ceremonija obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije.
Gospodine izaslanče predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije i ministre unutrašnjih poslova, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova postrojeni i spremni za početak svečanosti.
Polaganjem zakletve u službu je stupilo više od 1500 novih pripadnika ministarstva.
Zaklinjem se da ću se dosledno pridržavati Ustava i zakona.
U ime novih pripadnika ministarstva obratio se Uroš Manojlović, najbolji student Kriminalističko-policijskog univerziteta, danas pripadnik Uprave kriminalističke policije. Smatra da je novim kolegama u službi država ukazala veliko poverenje.
Stojimo u stroju pred vama, odlučni i spremni, da dosledno branimo i štitimo zakon i poredak, da brinemo o bezbednosti i sigurnosti srpskog naroda. Veće časti i većeg ponosa od služenja svojoj državi i svom narodu nema.
Država će opremiti i naoružati pripadnike policije, ali čast im ne može dati, kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
To ste nam doneli i budete li je izgubili, izgubit ćete je sami, jednom, zauvek i bespovratno. Ratovi dođu i prođu, ali rat koji vi vodite je rat koji nikad ne prestaje, rat sa zlom, rat sa kriminalom. Život ćete provesti boreći se sa najgorim da bi sačuvali najbolje.
Vulin ističe da u svetu sile i nepravde Srbija traži svoje mesto.
Traže od nas da se odreknemo sebe samih, traže da priznamo lažnu državu Kosovo, traže da se odreknemo Republike Srpske, traže da se odreknemo sna da ćemo jednom, kao i svi drugi narodi u Evropi, biti jedinstven politički narod. Traže od nas da njihove sukobe uzmemo kao svoje. Traže da od vekovnih prijatelja napravimo nove neprijatelje. Traže da uvedemo sankcije Rusiji i da se odreknemo sebe. Traže sve ono što niti možemo, niti hoćemo da im damo. A samo jedno ne traže. Ne traže oprost za našu pobijenu decu, za godine agresije i bombardovanja.
Srpska policija je najbolja u regionu i jedna od najboljih u Evropi, kaže vršilac dužnosti direktora policije, pukovnik policije Dragan Vasiljević.
Za godinu i po dana razbili smo više od 30 organizovanih kriminalnih grupa, zaplenili više od 12 tona droge. Samo od januara do juna ove godine razbijeno i procesuirano 12 organizovanih kriminalnih grupa. Policija je zaplenila više od 2 tone droge, otkrila 24 laboratorije za uzgoj marihuane. Razbili smo jednu od najmonstruoznijih organizovanih kriminalnih grupa u Evropi, klan Belivuk-Miljković. Lišena je slobode organizovana kriminalna grupa Darka Šarića.
Uz ceremoniju obeležavanja u Beogradskoj areni, Dan ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije su obeleženi i na taktičko-tehničkom zboru na Kalemegdanu, gde su građani mogli da se upoznaju sa veštinama, opremom i vozilima koja se koriste u radu ministarstva. Održan je i tradicionalni svečani defile u Knez Mihajlovoj, u kojem su učestvovali policijski orkestar, četa konjanika policijske brigade, kao i policije opšte nadležnosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali i dalje su najintenzivnije oko strateški važnog mesta Severodonjecka. Ruska vojska tvrdi da je opkolila sve branioce grada u području postrojenja Azot, dok generalštab u Kijevu navodi da je cela industrijska zona i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga. Iz kabineta predsjednika Ukrajine je saopšteno da je potrebna dodatna vojna pomoć kako bi ruski napadi bili zaustavljeni. Ukrajinske vlasti su obezbedile dve kopnene rute za izvoz žitarica. Kijev bi do kraja meseca pre samita Grupe 7 trebalo da posete nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruske trupe napreduju u području grada Severodonjecka u Luganskoj oblasti, ali ukrajinske snage pružaju otpor, saopštile su lokalne vlasti. Procenjuju da su naredni dani ključni za ishod borbi. Ukrajinska vojska upozorava da bi grad uskoro mogao da bude i potpuno odsečen, budući da je srušen još jedan most koji povezuje tu oblast sa susednim mestima. Ruske trupe napreduju i u ostalim delovima Donbasa, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Visokotočnim raketama velike dalnosti morskog baziranja
Raketama ispaljenim sa mora uništili smo veliko skladište za protivtenkovskim sistemima, pokretnim sistemima za protivvazdušnu odbranu kao i sa artiljerijskom municijom. U pitanju su oprema i naoružanje koje su Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje dostavile Ukrajini. Dejstvima iz vazduha neutralisali smo veliki broj položaja ukrajinskih vojnika i obezbedili prostor za stabilno napredovanje naših snaga. Sve manje prostora pod kontrolom Kijeva u Lugansku i Donjecku.
Britansko ministarstvo odbrane je objavilo da Rusija koristi nadmoć u broju vojnika i prevlast u artiljerijskom oružju kako bi ispunila svoj cilj i kontrolisala ceo Donbas, a kako se navodi pripremaju se i dodatne trupe za borbe u tom području. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da vojsci treba mnogo više od obećanog broja raketnih sistema i da bi Zapad morao da ubrza slanje vojne pomoći. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se Ukrajinci neće predati i da Moskva neće uspjeti u nameri da i administrativno preuzme kontrolu nad ukrajinskom teritorijom.
Na okupovanju teritorije u Rusiji aktivno proširilo se novo...
Sve su češće vesti o distribuciji ruskih pasoša u Hersonu i Melitopolju, kao i u pojedinim manjim delovima okupirane teritorije. Mogu da kažem da nisu tačni navodi o tome da veliki broj stanovnika tog područja želi da bude deo ruske države. Naprotiv, većina želi da pobegne. Svima koji su izloženi pritisku, želim da poručim da polako oslobađamo Hersonsku oblast, kao i da postepeno napredujemo u oblasti Zaporožja. Ne znamo koliko će okupacija trajati, ali će, po završetku sukoba, Rusija snositi posljedice napada na našu državu.
Po našim državi.
U Ukrajinu je stigla komisija Ujedinjenih nacija kako bi sprovela istragu o navodnim ratnim zločinima. Vlasti samoproglašene Narodne republike Donjeck saopštile su da su vojni stručnjaci završili deminiranje Marijupoljske luke. Također, demantovano je da se u tom području pojavila kolera. Ukrajina je uspostavila dve rute kroz Poljsku i Rumuniju kako bi izvozila žitarice i pomogla da se izbegne svetska prehrambena kriza, objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Kijevu. Ruska kompanija Gazprom saopštila je da se isporuke gasa za Evropu preko Ukrajine nastavljaju i da je količina za sada nepromenjena.
U Rusiji se danas obeležava državni praznik Dan Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na ceremoniji uručivanja državnih priznanja u Kremlju povodom praznika Dana Rusije poručio da su reforme koje sproveo ruski imperator Petar Veliki bile osnov za razvoj Rusije i pretvorile su zemlju jednu od najvećih država na svetu. Putin je podsjetio da se ove godine obeležava 350 godina od rođenja Petra Velikog. Kako je rekao, o Petru Velikom i dalje postoje sporenja, ali je nemoguće ne priznati da je upravo pod njegovim vođstvom Rusija postala jaka i svetska sila.
Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg doputovaće sutra u Srbiju. Uoči posete u intervju za Tanjugu poručuje da je verodostojna evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana sada važnija nego ikada, a da Srbija na evropskom putu uvek može da računa na podršku Beča. Na pitanje sa kojom porukom dolazi u Beograd tek nekoliko dana posle nemačkog kancelara Šolca, Schallenberg ističe da ruska agresija na Ukrajinu može da izazove ogromne negativne posledice po stabilnost celog Zapadnog Balkana, te da je za evropsku Uniju važno jedinstvo, jer je to, dodaje, njena najveća snaga. Sa Schallenbergom će se sutra sastati predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Predsjednik Saveta Evropske unije Charles Michel sastaće se u Briselu sa predsjednicima stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema nezvaničnim informacijama, Brisel priprema dokument koji će ponuditi na potpisivanje bosansko-hercegovačkim liderima, a koji bi mogao odrediti dalji put BH ka Evropskoj uniji, a spominje se i dokument u kojem se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je uoči odlaska u Brisel da će na sastanku reći da apsolutno nisu spremni da prihvate bilo kakvu kvalifikaciju sukoba u Ukrajini.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović prihvatio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da poseti glavni grad Ukrajine. Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, predsjednik crnogorske vlade će pokrenuti ideju o zajedničkoj poseti Kijevu premijera sa Zapadnog Balkana, naročito NATO zemalja iz regiona, sa ciljem da se uputi snažnija i jedinstvenija poruka podrške sa Zapadnog Balkana, suverenitetu i integritetu Ukrajine. Još jedna vest iz regiona.
Zagrebačka policija primila je dojave o postavljenim bombama u više tržnih centara u gradu. Policija na terenu isprovodi potrebne mere.
Slušate novosti dana. U Francuskoj se održava prvi krug parlamentarnih izbora. Francuzi će glasati o kandidatima za 577 poslanika, a za apsolutnu većinu je potrebno najmanje 289 poslaničkih mesta. Rezultati će biti poznati tek posle drugog kruga, nedelju dana kasnije. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Prema zvaničnim informacijama, do podne je glasalo 18,4% birača od ukupno njih 45 miliona upisanih u biračke spiskove. Ovo jeste niža dopodnevna izlaznost od one koja je zabeležena na prethodnim izborima pre 5 godina, ali u isto vreme zabeleženo je povećanje predizbornog angažmana mlađih od 35 godina. Rezultat ovih izbora biće od presudne važnosti za politiku francuskog predsjednika Macrona tokom sljedećeg petogodišnjeg mandata. Ukoliko Ujedinjena levica sa zelenima i komunistima osvoji većinu od 577 poslaničkih sedišta, predsjednik Macron mogao bi da bude prinuđen da uđe u kohabitaciju i imenuje predsjednika vlade iz redova levice. U tom slučaju, predsjednik Macron ne bi bio u mogućnosti da primenjuje svoj program dalje privatizacije javnog sektora, koji u francuskoj političkoj i društvenoj kulturi iz istorijskih razloga ima dublje korene nego u drugim zapadnim zemljama. Izbori za parlament održavaju se posle predsjedničkih izbora, na kojima je Emmanuel Macron pobedio i osvojio drugi mandat. Kandidati za poslanička sedišta koji ne budu izabrani danas moći će da prođu u drugi krug glasanja iduće nedelje pod uslovom da su se plasirali na jedno od prva dva mesta u njihovom izbornom okrugu ili da su dobili više od 12,5% glasova upisanih birača. Francuski mediji podsjećaju da izlaznost na parlamentarnim izborima nije prestala da se smanjuje počev od 1993. godine. Tada je zabeleženo da 31% birača nije glasalo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2017. godine njih 51% bojkotovalo glasanje. U Francuskoj ne postoji proporcionalni sistem, tako da ishod izbora zavisi od geografije izbornih okruga. Instituti za istraživanje javnog mnenja zato napominju da je nemoguće čak i približno predvideti rezultate, jer oni zavise od specifične situacije u svakom od 577 izbornih okruga.
Zbog obilnih kiša tokom noći došlo je do porasta vodostaja u zapadnoj Srbiji. Najviše su pogođena seoska područja. Izlivanje reka i bujice zabeleženi su u Užicu, Čačku, Ivanjici, Gornjem Milanovcu i Čačku. Detaljniji u prilogu Milenka Markovića.
Zoran Militarov, zamjenik načelnika gradskog štaba za vanredne situacije Užica, objašnjava da su obilne padavine zahvatile područje Zlatibora, zbog čega je porastao nivo reke Đetinje. Prema njegovim rečima, zahvaljujući sistemu za ranu najavu bujičnih poplava, na vreme su preduzete mere da u samom gradu ne dođe do izlivanja.
Zabeležen je vrlo visok vodostaj na Đetinji, to je dovelo do posljedica na nebranjenom području, pre svega u zoni Turice, zoni ispod Cevojne su uglavnom poplavljene poljoprivredne površine, ali bez neke veće štete. Nije bilo nekih ugroženih objekata, niti potrebe da se vrši evakuacija lica. Na području grada Užica zabeležene porasti mala izlivanja lokalnih vodotokova, ali također bez veće štete, s obzirom da smo mogli da značajno ranije, pre nego što dođe do porasta vodostaja, preduzimamo mere.
Bujice su ostavile nešto veće posljedice na teritoriji Čačka, rekao je za Radio Beograd načelnik štaba za vanredne situacije u tom gradu Bratislav Zečević. Dodaje i da su najviše ugrožena seoska područja koja gravitiraju ka Požegi i Gornje Milanovcu.
To su dakle Rošci, Caganje, Jančići, Prijevor. Reka Kamenica koja se izlila pričinila je veće materijalne štete na poljoprivrednim usevima, također na vikendicama, a i stambenim objektima. Oko 6 časova vatrogasno spasilačke jedinice imali su jednu intervenciju gdje su evakuisali ženu sa dvoje dece i to u mesnoj zajednici Prijevor. Kada gledamo reku Čemernicu, ona je najveći problem napravila u selu Mijokovci. Naime, došlo je do rušenja mosta koji povezuje selo Mijokovci sa selom Gornjom Gorevnicom.
Grad Čačak će se prema Zečevićevim rečima potruditi da u toku dana sanira štetu pre svega na putevima. Olujno nevreme pogodilo je i puteve u opštinama Ivanjica i Arilje, a zahvaćena je i teritorija opštine Lučani.
A tokom prethodnog talasa elementarnih nepogoda zasadi jagodičastog voća nisu stradali u većoj meri, rekli su nam poljoprivrednici koji žive od te proizvodnje. Ako ih vreme ove godine posluži, očekuju rod koji će se kretati oko višegodišnjeg proseka. Najveća briga im je plasman, pošto u hladnjačama još ima robe od prošle godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
U okolini Topole Andrija Pejović se bavi organskom proizvodnjom kupine na zasadu površine oko 2 hektara. Pitamo ga kakva su očekivanja od predstojeće sezone.
Kupine su dobre, u dobrom su stanju. Ako ne budemo imali periode jakih vrelih talasa, možemo da očekujemo standardan rod kako smo imali 2020. godine. Naša je sreća što imamo sistem za navodnjavanje, to je prednost, samo da nas sunce malo poštedi.
Pejović nam je sa druge strane rekao da još nije završena prodaja tog voća iz prošle godine.
Kriza u Ukrajini je uticala na otkup od strane prerađivača i trgovaca iz Evropske unije usporen, čak mogu reći i stao. Verujem da se radi o nekoj vrsti kalkulacije, da se čeka početak nove berbe, ne bi li sad cene prošlogodišnje berbe pale, pa da se prodaju po nešto povoljnim cenama.
Sa sličnim problemima suočavaju se i u preduzeću Rubus Hill, koje u okolini Ivanjice u sokove i pasterizovane kaše prerađuje maline, kupine i borovnice, koje nabavljaju od malih lokalnih proizvođača, kaže Jovana Marković iz te firme.
Problem je jedino tržišta i plasmana, jer definitivno sve što se dešava u svetu u velikoj meri utiče i na sve naše privredne aktivnosti i trgovinu. Zasadi malina nisu pogođeni bili ovim malo jesu, ali ne u velikoj meri u ovim posljednjim nepogodama. Nadamo se da neće. Za sada što se zasada tiče sve u redu.
Od generalne sekretarke Nacionalnog udruženja proizvođača zdrave hrane Serbia Organica Ivane Simić dobili smo i informacije o tome kako trenutno ide plasman organskog jagodičastog voća u našoj zemlji.
Meni je pre neki dan rekao jedan proizvođač koji prodava jagode prošle godine za 650 dinara, da ih ove godine također prodaje u istoj ceni. Prosto organski proizvođači se nisu suočili ni sa ovom krizom vezano za snabdevanje mineralnim đubrivima, tako da nije bilo neke naročite potrebe za velikim podizanjem cena, što recimo beležimo u sektoru konvencionalne hrane, maltene sve.
Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Veljko Jovanović podsjeća da je jagodičasto voće važan izvozni adut naše poljoprivrede.
Definitivno imamo najozbiljniju priču kada reč o zemljama Evropske unije. Tu smo se ozbiljno pozicionirali i mi imamo, ja mislim, u ovom trenutku preko 30 kompanija koje više od milijona evra izvoze u ovom sektoru. To su stvari koje definitivno govore da imamo jedan sektor koji je naučio da se bori na tržištu. Međutim, održati tu priču na duže staze je izazov. Moramo da razmišljati o novim sortama i definitivno ključnom, verovatno, problemu poslednjih godina, to je radna snaga.
Što se jagodičastog, ali i svog ostalog voća tiče, maline su naš komercijalno daleko najuspešniji proizvod, sa prosječnim godišnjim izvozom od oko 250 miliona evra.
Ulaganjem u ekologiju šalje se jasna poruka da je neophodno povećati svest o životnoj sredini, rečeno je na konferenciji o zelenoj ekonomiji koja je krajem nedelje održana u Skupštini grada Beograda. Naglašeno je da ekonomski rast mora biti zasnovan na principima održivog razvoja, što podrazumeva da bude uvek usmeren na očuvanje životne sredine, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Gradonačelnik Zoran Radojičić na godišnjoj konferenciji posvećenoj životnoj sredini izjavio je da su u Beogradu pokrenuti mnogi projekti u ovoj oblasti, poput fabrike za preradu otpadnih voda Veliko selo, nabavke električnih i autobusa na gas i 10 automatskih mernih stanica za kontrolu kvaliteta vazduha. Radojičić kaže da pored ekonomskog rasta Beograd mora da vodi računa i o prirodi koja nas okružuje.
Zajedno sa IBRD-em smo radili jednu studiju i akcioni plan kroz koji je procenjeno da preko 5 milijardi je potrebno, minimum preko 5 milijardi evra uložiti u narednih 10 godina ukoliko želimo da unapredimo životnu sredinu po evropskim standardima. Usvojili smo više strateških dokumenata, ali pre svega naglašavam akcioni plan za zeleni grad i to da smo se obavezali da do 2030. godine smanjimo emisiju ugljendioksida za 40%.
Ambasador Finske Kim Lahtevirt ponovio je da ta zemlja podržava Srbiju u njenoj zelenoj tranziciji koja je, kako je rekao, prilika za nove investicije i nova radna mesta. On kaže i da Srbija mora da nađe najbolji scenariju za budućnost.
Drago mi je da sam se uverio da su građani vidljivi u ovoj oblasti i da traže više. Nadam se da će to biti dodatni motiv za Srbiju da radi na zelenoj tranziciji.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je država postavila temelje smanjenju emisije štetnih gasova donošenjem novih zakona. Ona je rekla da će se i buduća vlada sigurno baviti investicijama u životnu sredinu.
Nije problem u novcu i da nije problem u finansijama, nego je osnovni problem u tome da mi shvatimo da je to naša budućnost, da možemo da imamo i razvijenu ekonomiju, da možemo da imamo i nova radna mesta, da možemo da imamo zelena radna mesta, da se i tekako brzo razvijamo, dakle upravo sa zelenim investicijama. I duboko verujem da ova vlada, odnosno nova vlada koja bude došla, će i tekako da se bavi pitanjem energetske zelene tranzicije, odnosno zelene ekonomije.
Mihajlovićeva je najavila i da će se u narednih 7 dana na javnoj raspravi naći nacionalni plan za klimu i energetiku, koji će odrediti energetsku budućnost Srbije u sljedećih nekoliko decenija.
Od sutra u svakom domu zdravlja biće dostupna i vakcina protiv humanog papiloma virusa koji je izazivač i raka grlića materice, ali i drugih kancera. Doktorka Ana Milinković, načelnica odeljenja pedijatrije u domu zdravlja Savski Venac, kaže da je vakcina bezbedna i efikasna.
Vakcinacija se vrši kod nas na pedijatriji, mi ćemo da je vršimo u školskom dispanzeru zato što deca pripadaju toj uzrasnoj dobi. Dolaze sa roditeljima, za decu do 15 godina navršenih neophodna je saglasnost roditelja pred vakcinaciju, 15 godina i starije potpisuju sami. Naravno, obavi se pregled, uzme anamneza, ako nema nikakvih kontraindikacija, dete dobija vakcinu, vakcina se daje u mišić, kod nas u CD 15 minuta da vidimo da nema nekih neželjenih reakcija i dogovaramo termin naredne doze.
Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno dese najmanje jedan život.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu fotografiju koja je ove nedelje pobedila na konkursu Naša najlepša Srbija. Fotografiju je napravio Aleksa Petrovića, snimak prikazuje lepote jezera Spajići na planini Tari.
Srbija je donela odluku o otvaranju konzulata u Ohridu, a za počasnog konsula postavljen je Mihajlo Filep. U službenom glasniku objavljeno da će ovaj konzulat u Severnoj Makedoniji obuhvatiti područje opština Ohrid, Struga, Vevčani, Kičevo, Debar i centar Župa.
Naša kultura odnedavno je bogatija za prvu personalizovanu enciklopediju, sveobuhvatno referentno delo posvećeno jednoj ličnosti. Enciklopedija Dositejana, koju je uredio stručnjak za književnost 18. veka, profesor Nikola Grdinić, i za čiju izradu je angažovan čitav tim, objavio je Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, a posvećena je piscu, prosvetitelju i reformatoru Dositeju Obradoviću. Detaljnije Ranko Stojilović.
Kao najistaknutija figura srpskog prosvetiteljstva, pokreta koji označava početak modernog doba evropske istorije, Dositej Obradović je prvi, ma kako to rogobatno zvučalo, klasik naše književnosti koji je dobio svoju enciklopediju, i to luksuzno opremljenu, na 500 strana, u tvrdom povezu, sa čuvenim portretom autora Uroša Predića na naslovnoj strani. Rad na ovoj knjizi trajao je 5 godina, ističe direktor Vojvođanskog kulturnog centra, Miloš Crnjanski iz Novog Sada, Nenad Čaponja.
Ima pravde da naš prvi prosvetitelj, jedan od naših prvih književnika, dobije personalnu enciklopediju, što nije mala stvar ni za velike kulture, iako velike kulture imaju takve stvari. I ovo je projekat koji je 5 godina rađen uz pomoć vojvođanske vlade za istoriju naše književnosti kapitalno.
Enciklopedija ima 5 tematskih celina. Obrađuju se vreme Dositejevo, kontekst pojma prosvećenosti i evropskog prosvetiteljstva, zatim sva Dositejeva dela, od Bukvica, pisma Haralampiju, obe knjige Život i priključenija, preko Sovjeta zdravog razuma, basni, sobranija, pa sve do prevoda i prepiski. Posebnu celinu čine mesta u kojima je Dositej živeo i boravio, koje su i skice za njegovu biografiju, od rodnog Čakova i Temišvara, preko Hopova, Sremskih Karlovaca, Dalmacije, Krfa, Beča, Halea, Lajpciga, pa sve do Male Azije. Obrađeni su i Dositejevi savremenici, a na kraju i apstraktni pojmovi moralne filozofije i prosvetiteljstva. Urednik, profesor Nikola Grdinić, imao je, dok ju je priređivao pred sobom, jasnu viziju čitaoca ove knjige.
Ova enciklopedija je zamišljena za kulturnog čoveka, za osobu koja nije profesionalac u toj oblasti, koji je nestručnjak, ali ima u sebi intelektualne raznolosti i duhovne potrebe za saznavanjem. I želi sažeto da nešto sazna o jednom od simbola naše kulture. Ona je pisana za onoga koji čita knjige, koji voli knjige, a ne za profesionalca, naučnika, i ona želi takvog čitaoca.
Baš zbog prirode svoga predmeta, zbog činjenice da tretira najistaknutiju figuru našeg prosvetiteljstva, od koje počinje moderna doba srpske istorije, enciklopedija Dositejana ne tematizuje samo probleme prošlosti, već i sadašnjosti, kaže urednik Nikola Grdinić.
To je u stvari njena funkcija, kao i funkcija svakog znanja, da obeleži jedno vreme, da obeleži jedan način mišljenja i da posluži kao osnov za neki dalji razvoj u bilo kom pravcu.
Iz Vojvođanskog kulturnog centra stiže i sveža informacija da se ne zaustavljaju na prvoj, već da pripremaju novu personalnu enciklopediju. Ona će biti posvećena književniku čije ime kao institucija nose, Milošu Crnjanskom.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Slavi se 3 dana, crkve su okićene zelenim grančicama, a pod posut travom. Ovaj praznik je uvek u nedelju, 50. dana od Uskrsa.
U nastavku emisije Sportska hronika, koju je pripremio Slobodan Igrutinović.
Posle 2 sjajne pobede nad Slovenijom u Beogradu i Švedskom u Stokholmu, selekcija Srbije sa velikim optimizmom dočekuje večerašnje gostovanje u Ljubljani. Selektor Dragan Stojković, koji je nesumnjivo usadio pobednički mentalitet u svoj izabrani tim, kao što je već više puta ponovio, na svakom meču, pa i na ovom, igraće na pobedu.
Mi smo fokusirani uvek na naš stil igre i fokusirani smo na ono što mi radimo, poštujući protivnike, poštujući njihov stil igre, poštujući njihov kapacitet igrački koji imaju, ali bitno je šta Srbija radi i kako radi. Jer na kraju krajeva mi uvek u svakoj utakmici želimo da se pitamo i želimo da budemo mi koji diktiraju ritam igre i tempo igre.
Meč u Ljubljani počinje u 20 časova i 45 minuta uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Mege savladali su na svom terenu ekipu Crvene zvezde 77-70, čime su izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji Košarkaške lige Srbije. Treći odlučujući meč na programu je u utorak u dvorani Aleksandar Nikolić. Sjedinjene Američke Države promenile su uslove potrebne za ulazak u zemlju u vezi sa pandemijom koronavirusa, ali najbolji srpski teniser Novak Đoković ni po novim merama ne bi mogao da nastupi na US Openu. Kako je danas preneo New York Times, međunarodni putnici će i dalje morati da budu vakcinisani kako bi ušli u zemlju. To znači da Đoković, koji je i dalje nevakcinisan, neće moći da kroči na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U istočnim i južnim predelima Srbije je promenjivo oblačno, prepodne ponegde kratkotrajna kiša, od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.